страхувам се, че следващия ни събеседник няма да може да се включи, особено в дебата за планината Броубек, който водеха депутатите до момента. Надежда Михайлова в студиото на седмицата. Ще говорим за споровете в СДС. Има ли спор за конституционните промени в партията?
Имаше мъчително стигане до правилното решение, защото аз заявих неодавна в едно интервю по Медиапул, че за мен е необяснимо как може представители ни в работната група да не знае какво е становището на парламентарната група, изобщо да няма такова становище. Той не го знаеше, защото нямаше подобно становище. Но това е, може би, един от най-важните въпроси, които в момента вълнуват хората, не заради Европейския съюз, както обикновено всички, или по-скоро не само заради Европейския съюз, както обикновено всички казват, а най-вече защото към промените на Конституцията са насочени очакванията на хората за създаването на ред и на спокойствие в държавата. Всичко, което е свързано с борба с престъпността, децентрализацията, имам предвид, даване повече правомощия на общините, проблеми, които са свързани с държавното устройство, пряко кореспондират с темата с Конституцията. Затова СДС и ОДС да нямат до последния момент становище и да се налага да се събираме в 8:30 сутринта в парламентарната група, за да изработим
това вчера ли?
Пусто становище, да, вчера. За мен беше необяснимо и когато аз заявих, че ще гласувам срещу промените по аргументи, които заявих и в залата, лидера на СДС каза, за да не цепиме групата и ние ще гласуваме против.
Така, той първо е мислил, той сега това е новина. Според вас, Петър Стоянов първо мислил да гласува за промени.
Имаше колебания дали да не се гласува за, по простата причина, че имало текстове, които ние подкрепяме, както и те казаха в залата. Но аз им поясних, че първото гласуване е политическо гласуване. На първото гласуване се изразява отношение към политическата философия на тези промени и СДС първо като опозиционна политическа сила и второ като политическа сила, която винаги е имала последователно отношение по необходимостта от радикална промяна в Конституцията, не може да се превърне в патерица на сегашната управляваща коалиция, която очевидно сключи помежду си редица сделки, за да може да си осигури мнозинството. Това, което видяхме, че направи между впрочем и БНС, които подкрепиха конституционните промени, разбира се, се в името на народа, на националните интереси. Тези сме ги слушали толкова много години, че аз като бивш външен министър ще кажа, че Европейски съюз не може да се превърне в изтривалка за постоянното нежелание да се носи отговорност.
Добре, какво търсите с тия хора тогава в една партия, които вчера сутринта са тръгнали да гласуват заедно с БСП като политически акт?
Вижте, много трудно е, много труден е пътя към истината и аз се убеждавам в това, че много по-лесно човек да хвърли всичко и да каже да се направи наобиден, да намери някаква мотивация да си тръгне. Аз много обичам тази песен на Камен Воденичаров, която казваше, че трябва да намериш повод да останеш. Още повече, че 15 години от живота ми аз наистина съм се стремяла да бъда част от политиката на СДС, като в което СДС хората виждаха промяната, виждаха... Между впрочем, знаете ли, господин Вълчев, Съюз на демократичните сили ни задава няколко много сложни въпроси. Съюз ли сме? Достатъчно демократични ли сме и дали сме сила? Защото очевидно имаме проблеми с диалога помежду ни, а ние, за да имаме претенцията да водим обществото, да водим сериозни политически дебати, първо трябва да приключим дебатите помежду си. Трябва да си дадем отговор на въпроса дали сме достатъчно демократични, защото за да учиш хората на демокрация, първо трябва да дадеш личен пример. И третото, дали сме сила, очевидно в момента не сме.
Областните шефове на СДС в Пловдив, Ямбол, Габрово, общинските във Варна, Стара Загора и Ловеч бяха отстранени от постовете си заради участието в дясна алтернатива, на която вие нямате лидерство там.
Не,
нали?
Нямаме лидерство.
Но вие сте един от идеолозите.
Един да от основателите, да.
Така. Е, добре, значи те ви гонят. Вие ще направите ли дясна алтернатива на СДС?
Дясна алтернатива е част от дебата в СДС. Аз заявих още и на конференцията, че конференцията може да реши лидерския въпрос, но тя не може и не реши големия политически въпрос. Между впрочем, този политически въпрос е основната ябълка на раздора в десницата в момента. И ако тя е разпокъсана и хората наистина ме спират по улиците и питат до кога все така ще я караме, всъщност отговора на това защо е разпокъсана десницата, това е невъзможността да се даде ясен и откровен отговор на няколко въпроси. Какво е наследството на ОДС и на СДС? Каква е оценката за него? каква е оценката за НДСВ и неговото правителство през изминалите 4 години, прословутата тема за стратегическите партньорства и на къде вървим от тук нататък. Но без да си дадем отговор на тези въпроси, без да можем да обективизираме оценката си за своето минало, защото оценката за правителството на ОДС варира от Осана до Разпниго. Не може, примерно, така, част от идеолозите на Клуб 10 да казват, че най-добре хората са живели по време на правителството на Симеон Сакскобургготски, а същевременно да ругаят и така да оспорват това, което беше постигнато по време на правителството на ОДС, което очевидно е най-успешното правителство. Не може лидерът на СДС постоянно да критикува начина, по който е проведена приватизацията, същевременно Александър Божков да бъде шеф на експертните екипи, т.е. едно от двете неща е вярно. Значи, или той не приема икономическата политика на правителството, или я приема, като приема приватизатор номер едно от това правителство, да бъде шеф на експертните екипи. Има един дуализъм, едно раздвоение, бих казал, на личността, което пречи на хората да се ориентират и всеки го интерпретира по различен начин.
Михай, да помогнем на хората да се ориентират. Ще направите ли нова партия?
Аз нямам никакво намерение да правя нова партия. Смисъла на създаването на дясна алтернатива не е и аз да си направя нова партия, както казват хората. Смятам, че от разделение, от разцепление, първо, нищо добро няма да произтече, и второ, хората безкрайно се уморих. И да ви кажа честно, почнаха и да не си задават въпроса кой е крив, кой е прав. Онова, което те искат, е откровенност и ясно да се каже защо стигнахме до тук. Кои са причините? Ако можем въобще да имаме доблестта да ги кажем. А ръководството на СДС и на останалите, разбира се, десни формации, трябва да дадат тези отговори.
Защото... Ръководството, а не вие.
Разбира се, аз съм готова да участвам в този дебат.
А вие, като бяхте ръководство, какво отговаряхте на същите въпроси, които сега задавате, като не сте ръководство?
Аз това, което казах преди малко, ще го повторя още веднъж. Аз смятам, че трябва много ясно да се каже, че правителството на ОДС беше най-успешното българско правителство, независимо от слабости, които безусловно допусна. Това беше правителството, което осъществи най-тежкия дял от реформите в България. Ако днес България е член на НАТО, ако е пред прага на Европейския съюз, това в много голяма степен се дължи на това, което направи нашето
правителство. Някои за удобство наричат правителството, което вие няколко пъти нарекахте, на ОДС, по името на премиера,
да,
на Иван
Костов. Така. Да, точно така.
И четах и коментари, че някои виждат пък бъдещето ви в ДСБ, поради острите различия, които имате с Петър Стоянов сега, че ще намерите реализация на вашите идеи.
Много
с Иван Костов.
Много е елементарно. И знаете ли, вероятно хората по-са склонни да си обясняват нещата като личностни. Те дълбоко не са личностни. Защото големите политически въпроси ни разделих помежду ни. Може би необективността в оценка.
Който сигурно и слушателите не се питат. Сега Надежда Михайлова с Иван Костов ли е, с Петър Стоянов ли е, или си е с Надежда Михайлова, ще си направи друга организация?
Надежда Михайлова няма да си направи друга организация, поне ако Съюза на демократичните сили наистина не се превърне в авторитарна политическа сила. Защото само отварям една скоба да ви кажа един интересен факт. Вчера, докато гласувахме Конституцията и беше нормално всички да бъдем в зала, главният секретар сменяше ръководствата на, т.е. назначаваше нови ръководства на местата на сменените вече. Смятам, че това е обаче много симптоматично. Всъщност, десницата и десните лидери отдавна вече са престанали да се интересуват от това какво мислят хората. И за това хората ни наказват. Защото не може в момент, в който ти казваш, че това е много важен дебат, в който опозицията наистина трябва да даде отпор на управляващото мнозинство, което се опитва да хвърля прах в очите и на Европейския съюз, и на хората с тези козметични промени, ти да прецениш, че най-важната тема в момента е да назначиш новите хора на мястото на тези, които си сменил преди 4 дни. Това е символът на философията в момента на СДС. Вътрешно партийните въпроси отново се явяват най-важни.
Добре, но някои биха казали, търсейки недобронамерения въпрос към вас, е, че вие все пак два пъти драматично бяхте лидер на партия, която драматично загуби местни парламентарни избори, и биха се попитали, а по ваше време се и разпадна, може да се каже, на две партията.
Да.
Какво ви дава сега пък основание да бъдете коректив?
Веднага ще ви кажа. Значи, разделянето на СДС, т.е. с ДСБ, с част от нашите колеги, наистина беше един много болезнен и много драматичен акт. Разбира се, в голяма степен той беше обусловен отново от различните оценки за миналото и настоящото тогава на Симеон Сакскобургготски. Вероятно историята и обективните оценки след време ще преценят до каква степен и кой колко е бил прав. А и това в момента и няма и кой знае какво значение. Но това, което според мен е най-важното, че ние се умяхме, аз и моите колеги, да съхраним СДС. Защото си спомняте, че тогава имаше едни много бомбастични заглавия. СДС умира, СДС загива, кои ще загинат всъщност хората, както се каза, хората на Костов или тези на Надежда Михайлова. Всъщност Съюза на демократичните сили оцеля след едно много болезнено разцепление. Разбира се, най-добрият вариант беше СДС да се умее за кратък период да се възстанови, но това не беше реалистично след толкова болезнено разцепление, след като на практика организма се разцепи на две. Това показва обаче и според мен ние трябва да си направим изводи от това. Първо, че е много, така, много опасно да се правят подобни разцепления в политическата сила, че въпросите трябва да бъдат решавани вътре, а не да се изнасят навън и да водят до разцепление. Защото много пъти хора са ме спирали на улицата и са ми казвали, знаете ли, ние сме свикнали да ви виждаме заедно. И за нас е абсолютно... Знаем, че един ще каже, че един е сбъркал, друг ще каже, че другия е сбъркал. Но в крайна сметка дълбоко автентичното очакване на хората е наистина да се решат по някакъв начин, както те казват, проблемите. Знаем, че са сериозни. Единственият начин да се решат проблеми, които така или иначе през последните години са случили, е когато те бъдат поставени на принципна основа и почтенно се отговори на въпросите, които са ни разделили. Хитруваме ли, до никъде няма да стигнем. Може да смениме устави, да си направим всичките партии, да се направят всеки ден да се събираме, да си говорим за общите кандидати за президенти.
Е, днеска се събират за общия кандидат за президент. Сега, вие сериозно ли смятате, че този човек, който снася яйца в чужди гнезда, както казахте за Петър Стоянов, който не отговаря според вас на ключови въпроси, който се занимава с вътрешнопартийно дребнотемие, аз така ви разбрах, вместо с националните въпроси, с които трябва да се занимава една опозиция, трябва да бъде кандидата за президент?
Аз го подтиквам да носи отговорност, защото е много лесно, аз сега и на Националния съвет, когато поставих, казах, че най-важното, с което СДС трябва да се занимава, е дневния ред на хората, а не партийния си дневен ред, и че трябва първо това да се разгледа. Той ми каза, ми добре, кажи кои са темите. Казвам, това не е моя работа. Има ръководство, има лидер на СДС. Той трябва да зададе и да постави, да предложи на дискусия актуални въпроси за хората. Нежеланието да се носи отговорност се вижда отстрани много ясно. И понеже непрекъснато се коментират темите с рейтингите, аз си казвам, ако той има толкова висок рейтинг, колкото непрекъснато пишат във вестниците, логично е партията да издигне и да предложи човека с най-високия рейтинг. Не е ли логично? Винаги говорим за мажоритарен избор. Е логично да търсим някой абсолютно неизвестен, зад който всички да скрием нежеланието да носим отговорност. Това е моята логика. Тя не е лична и не е емоционална.
Тоест, вие не му се подигравате. Вие сериозно предлагате.
Аз говоря каква е политическата логика. А ако той, примерно, прецени, че не желая да носи тази отговорност, това е вече негов въпрос.
Тоест, според вас, лидерите на партиите трябва да се кандидатират за президенти, както постъпи Георги Първанов, например.
Точно така.
Тоест, според вас, трябва да се кандидатира Иван Костов, Петър Стоянов, или Стефан Софиянски.
Или ако не се кандидатира, да обяснат защо. Защото в едно съм убедена, господин Вълчев, че в момента на тези разговори трябва да се играе с, ако мога да използвам тази така формулировка от спорта, с топ играчи, а не с хора, които играят второстепенна роля. Трябва да се изведат личности, които наистина да могат да спечелят обществен авторитет.
Добре, ако се кандидатират Костов, Стоянов, Софиянски, например, вземат всички по 4%, 5, айде, 1,7. И какво ще стане? Или подтиквате към вътрешни избори в дясната опозиция? Не, между тези кандидати.
Ще използвам думата подтиквам. Аз подтиквам към това да се формулира ясно политическата така основа, върху която да стъпи тази кандидат-президентска двойка. Тоест, това трябва да бъде политически отговорно лице или личност. Политически отговорно.
Тоест, някой
не
от лидерите на партиите, а не независим, как беше десен мишок за президент, както е казал Яни Янев.
Абсолютно. Трябва да бъде човек, който носи политическа отговорност. Може би не е задължително към партиите, но към политическия дневен ред на десницата. Десните политически партии трябва да се научат да разпознават сериозните проблеми на хората с дясно мислене и да им предложат дневен ред, чрез който да спечелят изборите.
Тоест, според вас това не трябва да бъде академична фигура, че е най-добре да бъде някой от лидерите на десницата, подкрепен от останалите?
Точно така. Абсолютно.
И те лидерите, кои са Костов и Стоянов?
Може, не, лидери са все пак хора, които се, може би, които се ползват Мозер, с обществен авторитет. Може да не е номер едно. Но така или иначе, това трябва да е човек, който да бъде разпознаваем и който да бъде, който да може, да може да носи политически ангажимент.
А кой е по-добрия вариант, ако се стигне все пак до избор между топ фигури, с които разполага десницата, Костов или Стоянов? Ако вие трябва, вие сте по-свободна в момента в оценките си, не сте лидер на, на партията. Може да кажете какво мислите. Кой от двамата има повече потенциал?
Разбира се, че мога да кажа какво мисля, но аз няма да се изкуша да вляза в такива персонални избори и ще ви кажа на вашия въпрос следният отговор. За мен е важно каква политика ще има десницата, а не коя ще бъде личността. Защото за мен личността е на второ място. Тя трябва да бъде носител на тази политика.
И добре, и с правилната политика, коя фигура е по-добра?
Аз смятам, че десницата трябва да има категорична политика. Казвам пак
категоричен. Кой е по-категоричен? Костов или Стоянов?
Смятам, че това е въпрос, на който и децата могат да ни отговорят.
И какво би казват вашите деца? Кой е по-категоричен?
Ами, достатъчно е да видите, че ДСБ имаха категорична позиция, примерно по Конституцията, още преди една седмица. И между впрочем, много ме заболя. Онзи ден слушах по радиото, докато се прибирах към къщи, Анелия Мингова, която каза, че знаеме до този момент каква е позицията на ДСБ. За нито една от останалите политически сили, каза тя, не знаеме в крайна сметка каква позиция ще имат. И когато влизах вчера в парламента, видях едно импровизирано студио и по време на парламентарната група някои от колегите попита, ние защо не сме поканени. Казвам, защото нямаме позиция. Ако имахме позиция, щяхме да бъдем поканени. Няма как да те поканят без позиция.
Сега, това, което казахте, като се навръзват фактите, значи на вашето изказване, вие казахте, че трябва категорична политика, че носителя трябва да бъде категоричен и ако се сведе избора до двамата лидери в момента, защото пък ние търсим и топ фигура на десницата, по-подходящ за кандидат президент е Костов.
Вижте, аз не искам така да буквално да ми вкарвате в устата подобен извод, защото пак ма, повтарям, не, това не е въпрос на, на една
иначе,
личност.
Не, сме
не, не е въпрос на една личност. Лидери има много. Смисъл такъв, че не е, не е необходимо да бъде номер едно човек. Може да бъдат хора, които са от ръководството в момента на политическата сила. Но пак ви повтарям, за мен хората очакват ясни отговори на конкретни въпроси, които те самите си задават, като се събират по работните си места, по улиците, по превозните средства. Те се знаят кои са въпроси.
Аз не съм много убеден, че хората вече си се питат нещо за десницата.
Не е точно така. Те изпитват
на работните си места и
те изпитват абсолютно разбираемо раздразнение, защото десницата не им дава никакъв повод да се идентифицират с нея. Категорично. Просто всичките тези безкрайни срещи, обсъждания, тази, както каза, че пътя към ада е послан с добри намерения. Аз попитах вашата репортерка, идвайки на, когато дойдох тук, каква е новината от срещата, тя каза, няма новина. И всъщност това е присъдата. Не можеш да направиш среща, от която в крайна сметка да не направиш една крачка напред. И ако се оформи политиката, която тази кандидат-президентска двойка трябва да олицетворява, тогава ще бъдат намерени и хората. Ако се търси просто човек, който да бъде изтласкан напред, за да може зад гърба му да се решат между партийните спорове за лидерство в дясното, това ще бъде наистина края на десницата за дълъг период напред.
Добре, благодаря ви. Надежда Михайлова в седмицата.